životopis njegove svetosti arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog gospodina Irineja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej Gavrilović, rođen je u selu Vidova kod Čačka 1930. godine od oca Zdravka i majke Milijane. Na krštenju dobio je ime Miroslav. U rodnom selu završio je osnovnu školu, a potom gimnaziju u Čačku. Po završetku gimnazije upisao se i završio bogosloviju u Prizrenu, a zatim i Bogoslovski fakultet u Beogradu. Po završenom fakultetu odlazi u vojsku. Po povratku iz vojske ubrzo biva postavljen za suplenta profesora Prizrenske bogoslovije. Pre stupanja na dužnost profesora, oktobra meseca 1959. godine, u manastiru Rakovica, od strane njegove svetosti patrijarha srpskog Germana, prima monaški čin, dobivši monaško ime Irinej. Istoga meseca na dan Svete Petke, 27. oktobra 1959. godine, u crkvi Ružici na Kalemegdanu biva rukopoložen u čin jeromonaha. Dok je kao profesor u Prizrenskoj bogosloviji službovao, biva upućen na postdiplomske studije u Atinu. 1969. godine biva postavljen za upravnika monaške škole u manastiru Ostrog, odakle se pak vraća u Prizren i biva postavljen za rektora Prizrenske bogoslovije. Sa te dužnosti, 1974. izabran je za vikarnog episkopa njegove svetosti, patrijarha srpskog, sa titulom episkopa Moravičkog. Godinu dana kasnije, 1975. godine, izabran je za episkopa Niškog. Na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve 22. januara 2010. godine izabran je za arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog. Čin ustoličenja svjetjejšeg arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog gospodina Irineja izvršen je 23. januara 2010. godine na Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom svetoarhangelskom hramu u Beogradu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uz sasluženje svoje braće arhijereja, sveštenika i đakona, kao i predstavnika Ruske i Grčke pravoslavne crkve.